Rukoillaan vielä tässä alkuun. Pyhä Jumala, me halutaan tässä viipyä sun sanan eessä, Herra. Herra, me pyydetään, että sinä itse henkes kautta tässä olisit läsnä meidän keskellä. Ennen kaikkea, Herra, Herra, sun sanan kautta kirkastamassa meille Kristusta. Kristusta Jeesusta, meidän ainutta toivoa, ainutta lohtua tässä elämässä. Jeesus, ole siellä ravitsemassa meidän sydämiä ja auta tämän aiheen kautta jokaista kasvamaan armossa ja totuudessa. Näkemään, miten suuri rakastaja Jeesus sinä oot. Näkemään myös uskaltaa nähdä syvemmälle omaan sisimpään. Ja myös, Herra, auta henkes kautta meitä paremmin tuntemaan itseämme. Sitä, miksi me ollaan aina niin solmussa, Herra. Auta jokaista meistä tämän aiheen ääreltä, Herra, tulemaan rehellisenä ja vilpittömänä ja nöyränä. Hengellisesti köyhänä sinun kasvojen eteen. Löytämään sinussa kaikki se, mitä me tarvitaan. Oot tässä, Herra, läsnä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jaakobin kirjeestä ja ensimmäisestä luvusta olisi tarkoitus jakeesta 13 eteenpäin. Ja lyhyenä johdantoajatuksena Jeesuksen opetuksista. Jeesus käytti opetuksissansa nimittäin monenlaisia vertauksia ja monesti havainnollisti sitä sanomaa jonkun luonnossa tavattavan esimerkin kautta. Jonkun, minkä kaikki sinällään ymmärsi. Jeesus puhui esimerkiksi kedon ruohosta. Katsokaa kedon ruohoa. Tai Jeesus puhui taivaan linnuista ja Jumalan huolenpidosta. Ja jollakin tavalla Jaakob kirjeessänsä seuraa Jeesuksen jalanjäljissä. Jaakob kirjoittaa muun muassa meren aallosta ja pedoista ja linnuista, taivaan antamasta sateesta, helteestä, lähteestä, hevosista, merellä seilaavasta aluksesta, metsästä ja syksystä ja keväästä, koiperhosesta, viikunapuusta, savusta. Ja niin kuin tämän päivän tekstissä tullaan näkemään, hedelmöittymisestä ja synnytyksestä. Ja mä haluan sanoa, että mä itse rakastan tällaista tapaa puhua syvällisistä totuuksista. Ja voi olla, että ensi alkuun en oikein niin kuin ymmärtäiskään, että mitä tässä nyt sanotaan, mutta tämän havainnollistavan esimerkin kautta, kun pähkäilen sitä, niin se asia alkaakin pikkuhiljaa avautua enemmän. Joten ennen kuin mennään itse aiheeseen, mä haluan kysyä siltä, että ootko sinä istunut järven rannalla ja miettinyt, miten sinä olisit just se aalto, mitä tuuli heittelee epäuskoisena, jos et olisi Kristuksen. Oletko pysähtynyt katselemaan ruohon viherrystä ja taivaan lintuja ja samalla nostanut sinun ajatukset Jumalan huolenpitoon? Ja miettinyt, että jos Jumala sitä ruohosta huolta pitää, niin eikö paljon enemmän sinusta? Tai oletko sinä ollut lähteillä hakemassa raikasta, kirkasta, puhdasta vettä ja oletko miettinyt, että Jumala itse henkensä kautta on tullut sinussa lähteeksi, joka pulppuaa nyt iankaikkiseen elämään? Ja että ilman Jumalan armotyötä se olisit lähde, mistä pulppuaa saastasta ja likasta vettä, juomakelvotonta. Se maistuisi pahalta, se levittäisi ympärilleenkin pahaa. Ja jos et ole, niin pysähy luonnon ääreen. Pysähy miettimään, miten luomakunta julistaa Jumalan suuria tekoja. Mutta sitten itse tekstiin. Jaakobin ensimmäinen luku ja jakeet 13-16. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanooko, Jumala minua kiusaa. Sillä ei Jumala ole pahaan kiusattavissa eikä Jumala ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jaakobin kirje käsittelee monenlaisia kiusauksia ja myös rivien välistä voidaan huomata monenlaisia kiusauksia, mitkä meitä kohtaa. Ja Tällaisia voisi olla muun muassa kiusaus olla puhumatta omasta uskosta, niin kuin Jaakobin kirje kirjoitettiin vainotulle seurakunnalle, ahtaalla elävälle seurakunnalle. Niille uskosta todistaminen ja Jeesuksesta puhuminen oli vakavammat seuraukset. Meille se ehkä on ahdasmielinen leiman saamista otsaan tai suvaitsematon leiman saamista otsaan. No me nähdään Jaakobin kirjasta myös, on kiusaus epäillä Jumalan hyvyyttä. Tai niin kuin viime kerralla, kun Jaakobin kirjan parissa oltiin, niin kiusaus köyhyydessä vaipua epätoivoon ja katkeruuteen. Tai kiusaus yltäkylläisyydessä tulla itseriittoiseksi ja ylpeäksi. Kiusaus kohdella ihmisiä puolueellisesti ja asettua sillä konkreettisella teolla syvää ristiriitaa sen kanssa, mikä on uskon ydintä. Kiusaus tehdä puheen alueella syntiä. Ja kiusaus liialliseen itsevarmuuteen, kerskaamiseen huomispäivästä, mikä ei ole vielä sulle annettu. Muun muassa näin. Mutta kun sulla on kiusaus reagoida synnillisesti tilanteeseen tai olosuhteisiin, joissa sinä oot, kun esimerkiksi haluat näyttää toisille ihmisille, miten hyvä uskovainen sinä oot, tai kun tuntuu, että sun lapsi suorastaan kiskoo sinusta sen niin sanotun vanhan aatun esille, tai kun sinä oot taas sairauden kourissa, tai kun tuntuu, että sun pomo töissä aina kääntää asian, se on sinun vikasi. Sun auto hajoaa taas. Avaimet on hukassa. Vaimon alkuttaa. Tai kun tuntuu, että aviomies ei osaa osoittaa sulle rakkautta sillä tavalla, mitä sä kaipaisit, mitä sä toivoisit. Joku toinen, ei sun oma puoliso, joku toinen osaa kuunnella niin paljon paremmin siltä. Susta tuntuu tältä. Joku lähestyy sulta ylituttavallisesti, joku flirttailee sulle. Kun tällaista tapahtuu ja tulee vastaan, mitä sun pitäisi sanoa tästä kaikesta? Miksi elämä on niin vaikeaa? Miksi Jumala antaa kaiken tämän tapahtua? Kiusaako Jumala kenties siltä? Voitko syyttää Jumalaa? Monesti me syytetään. Mutta Jaakob vastaa, älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanooko Jumala minua kiusaa. Sen sijaan minne meidän pitäisi kohdistaa meidän katse, että me voitaisiin ymmärtää kiusaus paremmin. Vastaus on, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Vastaus on, että Jumala kyllä sallii meille vaikeuksia. Hän koettelee meidän uskoa ja noissa koettelemuksissa meitä kutsutaan iloitsemaan, vaikka Jumala kipeälläkin tavalla niiden kautta paljastaisi meille meidän omaa sydäntä. Ne on kuitenkin suunnitellut siten, että ne veisi meitä lähemmäs Kristusta, Kristuksen ristiä. Niiden tarkoitus on muovata meistä hiljalleen kypsiä ja vakaita uskovia. Niin kuin Raamattu jossain sanoi, että me enää olisi alaikäisiä. Tai että saavuttaisimme Kristuksen täyteyden, täyden iän määrän. Ja tämän tekstin ääressä meitä kutsutaan suurempaan itsetuntemukseen. Itse ymmärrän esimerkiksi, että me on diplomaattinen luonne. Mutta tämän diplomaattisuuden kääntöpuoli on se, että me kohtaan kiusauksia miellyttää toisia ihmisiä ja karttaa konflikteja ihan liikaakin. Ja koska ne tuottaa meille emotionaalista tuskaa ja niin, me haluaisin olla kaikkien kaveri liikaa. Sen takia me puhun joskus varomattomasti, me asetun itteni kanssa ristiriitaa, koska me on vähän helposti olisin toista mieltä ja toista mieltä. Vähän niin kuin kaikkien kanssa samaa mieltä ja se on mahdotonta. Se on esimerkiksi sellainen kiusaus, mikä itse oman luonteeni kanssa kohtaan. Ja meillä on erilaiset luonteet, erilaiset kamppailut osaltaan. Mutta vika ei ole Jumalassa, vaan minussa. Ja vaikka Jumala on pelastuksessa ratkaisevalla tavalla muuttanut ja mun sisimmän, niin mulle kuitenkin on todellisuutta sellainen sana kuin himo. Syy kiusauksiin ei ole Jumalassa, vaan mun omissa himoissa. No mitä tuo sana himo sitten oikein merkitsee? Varmasti sun korvaa sillä on jollain lailla seksuaalissävyytteinen merkitys. Ja toki se pitää tämän sisällään, mutta se ei ole kaikki, mitä se tarkoittaa. Se sana voi tarkoittaa voimakasta halua tai tunnetta, joka kohdistuu johonkin, minkä Raamattu ilmoittaa synniksi. Mutta Toisaalta se voi olla ihan kyse pelkästään ylimitoitetusta, liian suureksi paisuneesta halusta, joka kertoo meidän sisimmän epäjärjestyksestä. Meidän halu voi kohdistua Jumalan luomiin hyviin asioihin, mutta me halutaan niitä liikaa. Tai väärämielisesti. Jotenkin asioiden, minkä tulisi olla meidän elämässä ehkä 8. tai 4. sijalla, niitä me vaalitaankin suurimpana ja tärkeimpänä. Tämmöinen halu ja himo, tai sanoisinko rakkauden epäjärjestys sydämessä, synnyttäjä saa aikaan kiusauksen koettelevissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ja älä erehdy tästä. Koettelemus paljastaa sinulle, mitä sinun sydämessä on. Ja sellaisena sinun pitää mennä Kristuksen luo. Sellaisena sinulta kutsutaan menemään Kristuksen luo. Me tarkoitamme sitä, että sinun työ voi olla sinulle liian tärkeä. Niin, että se varastaa aikaa sinun Jumala-suhteelta tai sinun perheeltä. Mitkä olisi sellaisia haluja sinun sydämessä, jotka on paisunut liian suuriksi ja aiheuttaa sinulle tämän? Esimerkiksi halu arvonannon saamiseen. Kukaan vaan meistä sitä ei kaipaisi. Halu menestyä. Halu tehdä työ ylikorostetun tärkeä, täydellisesti. Me tarkoitan sitä, että ehkä sinä haluat olla hyvä ja onnistunut vanhempi siinä määrin, että sinä vaadit sun lapsilta samaa, mitä sinä näet toisen perheen tekevän. Kuitenkaan lähtemättä liikkeelle sun lapsen kanssa siltä viivalta, missä ne sun lapset nyt on. Ja sitten sinä tulet vaatineeksi niitä liikaa. Tulet mahdollisesti kiihottaneeksi niitä vihaa. Tarkoitan, että sinulla voi olla loistava mahdollisuus ja tilaisuus jakaa sun uskosta jollekin uskosta osattomalle. Mutta sinun sydämessä on liian suuri pelko, joka Jumalan sijasta kohdistuu vielä toiseen ihmiseen. Tai sitten kohtaiset tilanteessa vaan kiusauksen rakastaa enemmän ihmisten hyväksyntää, sun omaa nimeä ihmisten parissa. Sun omaa mainetta ihmisten parissa. Kenellepä nämä ei olisi tuttuja. Ja mitä tulee sitten tähän asioiden arvottamiseen ja priorisointiin omassa elämässä, niin ehkä sä oot salaa asettanut Jumalalle ehtoja siitä, että jos et saa tätä tai tuota, niin et voi olla täysin onnellinen. Ja sitä kautta tämä tulee sulle kiusaukseksi epäillä Jumalan hyvyyttä. Tai miten monesti saatetaan kohdata meidän elämässä semmoinen tilanne, jota John Bunyan Kristityn vaelluksessa kuvaa. Kristitty vaeltaa ystävänsä kanssa kohti taivaan kaupunkia, mutta nyt matka on hyvin raskas. Tie on tosi kivikkoinen. Ja kristitty ystävänsä kanssa huomaa, että tien vieressä menee aita ja siellä aidan toisella puolella siellä onkin tasainen maa, helppokuntunen maa, helppokulkunen maa. Kristitty ja sen ystävä epäilee, mutta kiusaus ja mukavuuden halu saa voiton. He tukahduttaa sisimmästänsä varoittavan äänen, koska onhan heitä varoitettu, että älkää oikealta tieltä poiketko vähäkään. Aidan toisella puolella matka alkaa sitten sujua huolettomasti ja vaivattomasti. Mutta tätä tekee niistä varomattomia. Ja pian ne onkin kulkenut kauas oikeasta tiestä ja ne on epätoivonimisen jättiläisen mailla ja joutuu pian vangeiksi. Ja kaikki alkoi ihan pienestä kompromissista. Mukavuuden halusta, rakkaudesta helppouteen, mikä kasvoi liian suureksi. Sitä, miten meidän oma himo meitä kiusaa, kuvataan kahdella mielenkiintoisella sanalla. Se vetää ja se houkuttelee. Englannin sanakirjan mukaan houkutella, toisin sanoen viekotella, vikitellä, vietellä, tarkoittaa jotakin, joka houkuttelee ja viehättää, etenkin kun se lupaa jotakin palkintoa ja tyydytystä sinulle. Ja etenkin lupaus on semmoinen sana, joka osuvasti kuvaa tätä kiusausta tehdä syntiä. Ja voit olla varma siitä, että saatana piilottaa koukun sun näkyvistä ja sinä näet vaan sen syötinmehevyyden. Sinä näet vaan sen, mitä siitä haukkaaminen toisi sinulle. Mielihyvää nautintoa. Hyvän kuulosia asioita. Mutta eihän Aadam ja Eevakaan olisi paratiisissa kuunnellut käärmettä, jos käärme olisi puhunut niille totta. Mutta ei käärme sanonut, että olen saatana, olen tullut teitä kiusaamaan ja panettelemaan. Olen tullut teitä pettämään, olen tullut tuomaan teidän sydäminne epäilyksen siemenen Jumalan hyvyyttä kohtaan. Ei käärme näin toiminut. Sen sijaan käärme esiintyi ymmärtäväisenä ystävänä, ja valehteli, joskin tosi salakavallasti ja hienovaraisesti. Ja käärme lupas hyvää ja houkuttelevaa, jotakin mikä kuulosti ihanalta. Ja mitä enemmän Adam ja Eeva kuunteli käärmettä, mitä enemmän ne antoi periksi käärmeelle ja alkoi nähdä käärmeen haluamalla tavalla, sitä enemmän Jumala alkoi tuntumaan epäoikeudenmukaiselta ja epäluotettavalta. Ja Adam ja Eeva lakkas uskomasta Jumalan sanaan. Ja tämä sama kaava pätee, mitä tulee meidän omaa himoa. Se kiusaa meitä. Ja tätä kreikan kielistä sanaa, tälle houkutella sanalle, käytettiin kuvaamaan villin riistan houkuttelemista ansaan. Kun metsästettiin villiä riistaa ja houkuteltiin ansaan, niin siellä oli syötti. Ja ihan samalla tavalla kuin eläimiä näillä herkkupaloilla ja muilla syöteillä houkuteltiin kuolemaan, ihan samalla tavalla kiusaus lupaa jotain hyvää, mutta antaakin pahaa ja vahinkoa. Ja meidän pitäisi olla viisaampia. Meidän ei pitäisi olla niin kuin kala, joka näkee vaan sen madon siinä, eikä sitä koukkoa ollenkaan. Ei sitä ansaa sen madon sisällä. Mutta jos kuitenkin haukkaat siitä syötistä kiinni, jos annat periksi houkutukselle ja lähdet tavoittelemaan sitä, mitä synti lupaa, jos sä reagoit sun elämän olosuhteisiin ja sun vaikeisiin elämäntilanteisiin tekemällä syntiä, niin mistä se johtuu? Sun omasta himosta. Sun omista haluista. Jaakob ei käy syyttämään paholaista tai pimeyden voimia. Saatika Jumalaa, vaan syytä itseäsi. Se oot vastuussa. Ja Jaakob käyttää tästä tapahtumasta myös mielenkiintoista vertauskuvaa, niin kuin alussa mainitsinkin. Me luetaan, että kun himo sitten on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Tämä tarkoittaa, että synti lähtee aina alkiosta. Samalla tavalla kuin uusi ihmiselämä muotoutuu ja muovautuu, kehittyy äidin kohdussa. Ja samalla lailla synti alkaa pienestä synnin alkiosta, jostakin mitä siellä haudot sun sisimmässä. Olkoonpa se anteeksi antamattomuutta, huomion halua, mustasukkaisuutta, kateutta, katkeruutta, rakkautta mielihyvään ja nautintoon, ihmispelkoa, omaisuuden menettämisen pelkoa, statuksen menettämisen pelkoa. Hyvän aika, mä osataan pelätä niin monia asioita. Ahneutta. Ja näinhän Jeesuskin, joka on sydänten tuntija, opetti vuorisaarnassa, että syntiä ei ole vaan se joku näkyvä, konkreettinen paha teko, vaan jotain, mitä siellä on takana, mitä ihmistä ei aina heti huomaakaan. Jeesus opetti, että jokainen, joka katsoo naista himoiten, häntä on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Ja te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa, ja joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Eli sen rangaistuksen, mikä kuuluisi tappajalle. Siitä, että sydämessään on vihastunut. Synti siis alkaa tällaisesta synnin alkiosta, minkä ei tarvi olla sen kummempi kuin liian suureksi paisunut halu. Ja kun tuo halu sitten kohtaa elämässä sopivat olosuhteet, tapahtuu se hedelmöittyminen. Ja lopulta tuo synnin alkio sitten syntyy, eli ilmenee synnillisenä tekona, jonka tekeminen tuottaa kuoleman. Mutta miten se tuottaa kuoleman? Miltä tuo kuolema voisi näyttää, tai miten se saattaisi sitten ilmetä? Katsotaan kahden esimerkin kautta. Raamattu kertoo meille Amnonista, eräästä Daavidin pojasta, ja sanotaan, että Daavidilla oli tämmöinen kasvatusmetodi, että hän ei kieltänyt tältä pojaltansa yhtään mitään. Tuomitkaa itse, onko se hyvä kasvatusmetodi. Mutta mitä ilmeisimmin oli niin, että Amnon oli itse rakas, nautintojen rakastaja. Ja oli varmasti siis tottunut saamaan kaiken, mitä halusi. David ei kieltänyt häneltä mitään. Amnon rakastui Taamar-nimiseen naiseen. Tuolla tunteella tuskin oli yhtään mitään tekemistä oikein rakkauden kanssa. Ja ikävä kyllä tuo nainen oli Amnonin veljen Absalomin tytär. Amnon valitti sitten ystävälleen kuihtuvansa, mutta ei se ollut rakkaus, vaan himo, mikä jäyti Amnonin sisintä. Kun näytti mahdottomalta päästä sänkyyn Taamarin kanssa. mutta juoni keksittiin ja Amnon pääs tästä alkiosta polttavaksi himoksi, polttavaksi tuleeksi kasvaneen himonsa ja raiskas Taamarin. Tämä on inhottava, hyvin surullinen tarina. Mutta mitä sitten kävi? Miten synti tuotti kuoleman? Puhumattakaan nyt sitä hirveydestä, mitä se aiheutti Taamarille. Mutta miten synti kuoletti Amnonissa hyvyyden rippeitä entisestään? Luetaan, että sitten valtasi Amnonin yleen suuri vastenmielisyys Taamaria kohtaan. Vastenmielisyys häntä kohtaan oli suurempi kuin rakkaus, jolla hän oli häntä rakastanut. Ja Amnon ei kohdellut Taamaria arvokkaana, ainutkertaisena Jumalan luomuksena, vaan tuotteena ja objektina, seksuaalisen halun kohteena, välikappaleena oman nautinnon ja tyydytyksen saamiseen. Amnonille Taamarin arvo oli verrattavissa tulitikkuaskin tai tupakka-askin arvoa, kun se sisältö on käytetty, niin se aski heitetään pois. Sillä ei enää tee mitään. Synti oli tuottanut kuoleman. Tätä kuolemaa on meidän maailmassa tosi paljon. Tosi paljon. Tässä yhteydessä en voi välttää nostamalla myös esiin tätä asiaa, että jokaisen naisen, etenkin sinkun, on hyvä tiedostaa se, että on tuskin olemassa nykypäivänä miestä, joka ei olisi kompuroinut pornon kanssa. On tuskin olemassa miestä, joka ei olisi kuolettanut sitä kaunista ja hyvää Jumala antamaa seksuaalisuuden lahjaa katsomalla jotain visuaalista materiaalia ja masturboimalla. Ja tämä on asia, mikä avioliitossa voi tuottaa suurtakin, hyvinkin suurta murhetta, etenkin jos mies elää vielä näissä synneissä. Mutta silloinkin, jos ne on jo anteeksi saatu, niistä on käännytty, ne on hylätty, silloinkin synnillä on seuraukset. Silloinkin ne avioliitossa voi tuottaa hyvin suurta murhetta. Ja vaatii paljon työtä, paljon Jumalan armon vaikutusta ja kärsivällisyyttä, että voisi oppia uudelleen sitä Raamatun kuvaamaa kaunista toisen palvelemiseen pyrkivää rakkautta. Ei vaan aviovuoteessa, vaan koko avioliitossa. Miten surullista se on? Miten harmillista se on, jos seksuaaliseen kokemukseen on leimaantunut vastenmielisyyden tunne ja syyllisyyden tunne? Ja sitten avioliitossa, kun kaikki on puhasta, kaikki on ihanaa, niin sieltä jostain tuleekin yhtäkkiä. Ei ole mitään syytä oman vaimon kanssa kokea syyllisyyttä tai vastenmielisyyttä. Jostain ne plumpsahtaakin. Ihan mieletöntä tuskaa ja kipua aiheuttamaan. Me itse tiedän tämän tosi hyvin omakohtaisen kokemuksen kautta, mutta me myös saan sanoa, että sitäkin suurempaa on ollut Jumalan armo, Jumalan eheyttävä työ mun elämässä. Ja meillä on Jumala, joka kykenee eheyttämään ja korjaamaan ja parantamaan. No, toinen esimerkki synnin kuolettavasta vaikutuksesta. Psalmista 73, luettiinko viime vai toisessa Jumalan palveluksessa. Se on Aasafin psalmi. Ja Aasaf taisi haluta liian voimakkaasti tietynlaisia elämän ulkoisia puitteita. Tai mikä olikaan sitten se halu. Mutta kun Aasaf, tämä synnin alkio sydämessänsä, näki jumalattomien menestyvän, tapahtui tuon halun hedelmöittyminen. Ja Aasaf kertoo, miten hänessä nousi kateus, ja kun tämä kateus sai jäädä jäytämään hänen sisintänsä, johti se hänet tekemään valheellisia ja virheellisiä tulkintoja elämästä. Ja Aasaf kirjoittaa, turhaa minä olen pitänyt sydämeni puhtaan. Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Kateus kasvoi katkeruudeksi. Ja synnin kuolettava vaikutus ilmeni kyvyttömyytenä luottaa Jumalan hyvyyteen ja nähdä Jumala itsessään kaiken tyydyttävänä aarteena. Katkeruus toi myös suuren tyytymättömyyden ja vaikeuden luottaa Jumalan hyvyyteen. Jos luette psalmin 73 loppuun, niin ihanalla tavalla asia Aasafillekin aukeaa. Aasaf kirjoittaa, että onneni on olla Herraa lähellä ja ketä minulla olisi taivaassa paitsi sinut. Mutta tie sinne oli kivinen. Mutta kysymys kuuluu nyt meille. Onko sinulla tällaista synnin alkiota sydämessä? Tai tällaisia synnin alkioita sinun sydämessä, sinun sisimmässä kasvamassa, tällä hetkellä, tänään? Jos on, miten sinä olet suhtautunut niihin? Miten sinä aiot tästä eteenpäin suhtautua niihin? Sana varoittaa meitä pitämästä meidän lihasta huolta niin, että sen himot heräisi. Ja toisaalla sanotaan, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Lakkaa hellimästä näitä synnin alkioita sun sisällä. Lakkaa tekemästä syntiä. Etkö sinä näe sen seurauksien hirveyttä? Etkö sinä näe synnin inhottavuutta? Näe, miten vakava asia se on Jumalan edessä. Palataan vielä tämän päiväisen tekstin alkuun. Luettiin, että älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanooko, Jumala minua kiusaa. Sillä ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Jae 13. Mitä meille kerrotaan Jumalasta tässä? Millainen on Jumala? Jumala ei ole niin kuin me. Jumala on erilainen kuin me. Jumala ei voi kokea sitä, mitä me koetaan. Jumala ei jaa meidän kanssa kokemusta tulla vedetyksi ja houkutelluksi pahaan. Jumala on hyvä. Jumala on täydellisen hyvä. Kaikki se, mitä Jumala tahtoo, mitä Jumala tuntee, mitä Jumala kokee kokonaisuudessaan, valtavassa siinä kompleksisuudessansa. Mikään siitä ei houkuttele Jumalaa toimimaan edes hitusen vertaa kyseenalaisesti. Mitä me tarkoitan tällä Jumalan tahdon ja toivon ja tunteiden kompleksisuudella tai monimutkaisuudella? Esimerkiksi sitä, luetaan Roomalaiskirjeen 9. Jumala tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi tuomiossa ja syntisten rankaisemisessa. Mutta samaan aikaan Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Voitko käsittää, miten Jumala yhtäaikaisesti voi kokea niin suurta vihaa syntistä kohtaan ja haluaa antaa rangaistuksen jo kohdata tätä ja kuitenkin samaan aikaan haluta ja toivoa syntisen pelastumista? Luuletko, että sinä itse pystyisit elämään tällaisten näin vahvojen ja voimakkaiden tunteiden kanssa? Mutta mikään, mitä Jumala tahtoo, toivoo tai kokee, ei houkuttele siis Jumalaa toimimaan edes hitusen verran kyseenalaisesti. Ja toisin kuin meidän omassa sisimmässä on asianlaita, Jumala tahtoo, mitä hän tahtoo, juuri sopivissa määrin. Esimerkiksi Jumalan tahto, taas Roomalaiskirjeen 9. luku, jae 23. Esimerkiksi Jumalan tahto saattaa kirkkautensa runsaus ilmi laupeuden astioissa, eli hänen omissansa, on se tekijä, joka hillitsee ja asettaa taas rajaa Jumalan tahdolle näyttää vihansa jo nyt niille, jotka ei ole laupeuden astioita. Ja se kaikki on tasapainossa. Jumala ei taho mitään toisen kustannuksella eikä mitään liikaa. Meitä taas paremmin kuvaa se, mitä yksikin lapsi kiukkusena sanoo, että mä tahon, mitä mä tahon? Ja lisäksi, miten monesti meidän oma tahto on ristiriidassa itsensä kanssa, kun me tahdotaan toisensa pois sulkevia asioita ja ihmetellään sitten, kun ollaan niin solmussa. Mutta Jumalalla ei ole tällaisia ongelmia. Jumala on kaiken semmoisen yläpuolella. Joten Jumala on se, joka meitä koettelee ja antaa koettelevat olosuhteet meidän elämää. Ja tämän tarkoitus on, niin kuin Jaakobin kirjassa aikaisemmin ollaan huomattu, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydellistä ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Jumala ei kiusaa meitä. Koettelevat olosuhteet tulemme elämään monesti meistä riippumatta, mutta kiusaus tehdä niissä pahaa ja reagoida synnillisesti tulee meidän sisäpuolelta. Ja meidän sydämen kyllyys tulee silloin paljastetuksi. Näetkö sitä? Huomaatko se sen? Sen näkeminen voi tuottaa nimittäin suurtakin tuskaa, jos meidän itsestämme luoma mielikuva ei vastaakaan ihan todellisuutta. Tai jos meidän luoma kuva itsestämme hyvänä uskovana alkaakin murtumaan nyt. Ja nyt salliessaan ja muovatessaan koettelemuksen meidän elämään, ei Jumala tee sitä kuitenkaan ikään kuin naureskelle meidän heikkoudelle, koska hän sen hyvin tietää. Jumala rakastaa meitä. Mutta hän rakastaa meitä paremmin ja enemmän kuin mitä me itse rakastettaisiin, tai miten me itse rakastettaisiin. Hebrealaiskirja 12.6, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän myös kurittaa. Jopa niin paljon Jumala meitä rakastaa, että Jumala antaa meidän kompuroida. Jumala sallii meidän langeta, eikä välttämättä edes siinä tuokiossa, siinä silmänräpäyksessä riennä nostamaan meitä ylös. Etkä sinäkään isänä tai äitinä, jonka lapsi opettelee kävelemään, joka kerta heti nosta lastas pystyyn, koska haluat, että lapsi oppii itsekin nousemaan ylös. Haluat, että lapsi kypsyy. Ja kuka tietää, ehkä sinun sydämessä oli alkanut kasvaa synnin alkio, niin kuin ylpeys. Ehkä sinä olit alkanut pitää sinun uskovaisuutta tai hyvää vaellusta omana ansiona. Ehkä sinä et edes tiedostanut sitä. Mutta kuitenkin käyttäydyt sillä lailla. Tai ehkä sinä salaa iloitsit sydämessä siitä ja vertailit itseäsi toisiin uskoviin. Tai ehkä sinä olit liikaa kiinni siinä, mitä sinä Jumalalta saat ajallisessa mielessä. Etkä osannut tyytyä siihen, mitä Jumala on meille jo Kristuksessa, jo nyt. Tai ehkä olet alkanut suhtautua väärämielisesti toisiin uskoviin, jotka vähän poikkeaa sinun käsityksestä. Tai sitten olet sen takia, että olet halunnut olla onnistunut uskova, oletkin peittänyt asioita sinun sydämeen. Et olekaan jakanut, et olekaan tuonut valoon, että pysyisi se kiilotettu ulkokuva. Ja siten olet etäännyttänyt itsestä toisesta uskovista, ja se on sitä kuolemaa, mitä se on tuonut. Mutta siinä, miten Jumala toimii suhteessa meidän kiusauksiin, lopuviimme siinä on kyse siitä, miten Jumala isänä siis kasvattaa lapsiansa. Jumala johtaa meitä ahtaalle, joskus Jumala sallii meidän langeta, mutta suuremmassa kuvassa tämä kaikki on osa sitä, miten Jumala johdattaa meitä kohti taivaan kirkkautta ja matkalla kasvattaa ja pitää meistä kiinni. Mutta mitä me ajatellaan tässä yhteydessä Isä meidän rukouksesta, Isä meidän rukouksen pyynnöstä, että äläkkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ollaanko me samaa mieltä nykyisen Paavin kanssa? Pitäisikö näitä sanoja muuttaa? Opettiko Jeesus väärin Jumalasta? Ehkä joku on kuullut, että Paavi ajattelee näin. Me lainaa tähän yhteyteen katkelman Tim Kellerin kirjasta Rukous. Ja Keller tässä siteraa alussa Augustinusta. Augustinus suorittaa tässä siis Isä meidän pyynnössä, älä saata meitä kiusauksiin, suorittaa tässä tärkeää erittelyä. Hän sanoo, tässä ei siis rukoilla, ettei meitä koeteltaisi, vaan ettei meitä saatettaisi kiusaukseen. Kiusaus siinä mielessä, että meitä koetellaan ja testataan, ei ole vain väistämätöntä, vaan toivottavaa. Raamattu puhuu kärsimyksestä ja vaikeuksista ahjona, jossa sielun monet epäpuhtaudet poltetaan pois. Ja itse tuntemuksemme, nöyryytemme, kestävyytemme, uskomme ja rakkautemme kasvavat. Kuitenkin kiusauksen joutuminen, jota sanaa Jeesus käytti, on sitä, että hellitään ja harkitaan mahdollisuutta antaa myöten synnille. Eikä me voida syyttää Jumalaa, jos me aletaan helliä tai harkita mahdollisuutta antaa myöten synnille. Eikä me voi muuta kuin rukoilla, että Isä varjele muuta näin hellimästä ja harkitsemasta mahdollisuutta antaa myöten synnille. Mutta vielä ihan loppuun, meidän on terveellistä miettiä sitä, miten lähelle Jumala on kuitenkin meitä tullut tässä asiassa. Jumala, joka ei ole pahan kiusattavissa, tuli kuitenkin ihmiseksi. Miettikää, Jeesus Jumalana ei ole pahan kiusattavissa. Jeesus on kaiken sellaisen yläpuolella. Ja kuitenkin Jeesus meidän tähden meni erämaahan, oli siellä 40 päivää, oli siellä perkeleen kiusattavana. Jeesus suostui ja alistui siihen, mikä oli ihmisen osa. Jeesus samaistui meihin, Jeesus tuli meidän veljeksi. Miettikää, Jeesus Jumalana ei ole kenestäkään tai mistään riippuvainen. Niin kuin A.V. Tozer sanoi, että tarve on luotua, kuvaava sana. Ja kuitenkin Jeesus kaiken veden luo ja ristillä sanoo, minun on jano. Kuitenkin Jeesus, joka Jumalana ei torku eikä nuku, oli syykkärin kaivolla Samariassa, väsynyt ja elpynyt matkasta. Jeesus, hän joka ei voi olla väärässä, sai kokea kaikkein raskaimmat syytökset harhaoppista. Käytännössä Jeesus tuomittiin kuolemaan harhaoppisena. Ja vaikka koko luotu todellisuus on olemassa, Jeesuksen tähden roomalaiskirja 11.36. Niin kuin Jesaja 53 sanoo, häntä ei minään pidetty ja hän oli ylenkatsottu. Tätä tarkastelemista me voitaisiin jatkaa varmaan loputtomiin. Mutta pointti on se, että Jeesus eli sellaisen elämän, että Jeesus ei tullut vaan jollain elämän osa-alueella kiusatuksi tai koetelluksi. Jeesus ei kokenut vaan niitä kiusauksia, joita siekoet. Tai vaan niitä kiusauksia, joita siekoet. Vaan jos koki ne kaikki sinun, kaikki kiusaukset. Kaikkien teidän mahdolliset kiusaukset. Ja kuunnelkaa näitä ihania sanoja hebrealaiskirjeestä. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Jeesus voi auttaa siltä. Sun haluissa siis oli kyse siitä lopunviimein, ja on kyse lopunviimein siitä, mitä sä rakastat. Mitä sä rakastat? Mitä sä rakastat? Mitä mä rakastan? Se on hyvä kysymys. Se on pysäyttävä kysymys, jos sitä oikeasti miettii. Rakastatko Kristusta? Rakastanko mie Kristusta? Me en tässä olla vastaamaan siihen kysymykseen, mutta me kehotamme, että tuu Jeesuksen luokse just nyt. Jeesus ymmärtää ja Jeesus auttaa. Tuu Jeesuksen luokse ja anna suurempaa rakkautta häntä kohtaan, koska lopun viimein rakkaus häneen on se, mikä korjaa ja eheyttää. Hänen rakkaus meihin ja sen seurauksena, että me rakastetaan häntä. Ja kun me saadaan kasvaa rakkaudessa häneen, niin kaikille näille vähäpätöisemmille rakkauksille ei ole enää sijaa. Ja se meidän sisimmän epäjärjestys, rakkauden epäjärjestys hiljalleen eheytyy. Tuu Jeesuksen luokse. Amen.